godmorgen og velkommen til onsdag den 22. marts på en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet, der netop nu klokken 7.00 er udkommet med en artikel om stjernearkitekten Bjarke Engels, der jo siger, at han vil redde verden, men samtidig så tager han imod penge for at deltage i den saudiske kronprins Mohammed bin Salmans gigaprojekt Neom. Det taler vi om sidst i programmet i dag, og inden da, så spørger vi undervejs en formand for en lægeforening, om det er uretfærdigt, at folk med privat sundhedsforsikring har en fordel. Og så skal vi grave en lille smule videre i, hvor galt det egentlig står til med den krise, der hersker i flere mellemstore banker rundt omkring i den store verden. Mit navn er Nicolaj Dandernel. Jeg er jeres vært. Velkommen til. Kan Xi Jinping skabe fred i Ukraine, lægger vi ud med. I mandags ankom den kinesiske præsident Xi Jinping i Moskva i Rusland, og et af formålene med det kinesiske besøg er blandt andet at forsøge at være fredsmægler mellem Rusland og Ukraine. Marie Krarup, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad tænker du om, at Xi Jinping er i Moskva?
Jamen, jeg synes jo, det er ekstremt positivt, at der er en statsleder, der gør et seriøst forsøg på at få gang i en fredsproces. Så det ser jeg virkelig, virkelig positivt på.
Og nu fortsætter vi lige snakken, men jeg vil også gerne invitere jer lyttere til at deltage i kommentarsporet. Hvad synes I om, at det er Xi Jinping, der står i Moskva? Og så vil jeg fortsætte, Marie Krarup, med at spørge dig om det næste, som jo også kommer lidt i forlængelse af det, du siger. Skulle det have været en vestlig leder, der stod der i stedet?
Altså nu er Vesten jo selv deltager i krigen, så på den måde så ville det jo måske være mærkeligt. Det er jo som regel en, der står uden for krigen, der forsøger at mægle, ligesom det var Israel, der forsøgte at mægle sidste år på det her tidspunkt. Ja. Og Tyrkiet, der har også forsøgt. Så det ville nok være lidt mærkeligt, hvis det var en af krigens deltagere, der stod der. Men det er klart, at jeg ville jo ønske, at det ikke var Vesten, der var deltager. Altså, jeg ville jo virkelig ønske, at Vesten var i stand til at være den, der mælede mellem Rusland og Ukraine. Ikke? Men det er jo ikke Ukraines krig, det er jo blevet Vestens krig.
Okay, prøv lige at uddybe det.
Nå, men altså, har du hørt, hvor mange penge vi sender fra Danmark til Ukraine?
Jo, klart.
Altså, det er jo os, der kører den krig. Mm. Hvis ikke vi giver de våben og de penge, så stopper krigen jo. Så på den måde kunne vi jo selv stoppe krigen. Men det er der jo ikke nogen interesse i, og det har amerikanerne jo også sagt som reaktion på, Kinas forsøg på at mæle nu, at der skal ikke mæles nu.
Nej.
Altså, de skal ikke ind i det fredsforsøg.
Okay. Kinas præsident Xi Jinping, han har jo en 12-punktsplan for en fred med sig til Moskva. Han har også præsenteret den tilbage i februar, hvor han i punkt 1 taler om, citat, at alle landes suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet skal opretholdes. Det lyder jo lidt som en bekræftelse af Ukraines standpunkt, egentlig. Altså, tror du, Putin vil være lydhør over for det?
Altså, Putin sagde jo i går, at der var mange af de punkter, som de var helt enige i, og de derfor godt kunne se det som et udgangspunkt for en diskussion. Mm. Så det kan de jo åbenbart godt, men det er klart, at det der punkt, det vil jo umiddelbart være problematisk.
Jo. Og så er der det andet punkt, og nu skal jeg ikke skyde dig noget i skoene, men det lyder bare en lille bitte smule som en gengivelse af en af dine tidligere pointer, nemlig at sikkerheden i en region bør ikke opnås ved styrke eller ved at udvide militærblokke. Rusland er jo måske med god grund sure over NATO-udvidelsen. Altså uanset hvem man ender med at lytte til, om det er Rusland eller Ukraine, og de skulle nok gerne begge to være med i en fredsaftale. Kan de her to ting godt lade sig gøre samtidig, tror du?
Altså, det er jo det, de nok ikke kan. Altså, det er jo derfor, der er behov for forhandlinger. Man er nødt til at finde nogle kompromiser. Mm. Så derfor synes jeg, det er jo ekstremt positivt, at man har fundet noget, hvor man i hvert fald har fået en af parterne til at sige, de er parat til at snakke. Og altså, nu skal Xi Jinping så tale i telefon med Zelensky i dag. Og så kan man jo så håbe på, at der kan blive lyttet, men altså som sagt, det bliver der ikke. Altså Vesten er ikke klar til det. Vesten er desværre ikke der.
Nej.
Men så må man jo håbe, at det lykkes på et senere tidspunkt. Altså, jeg synes jo helt klart, at Vesten burde gøre det, fordi jeg synes, det er forfærdeligt, at der er så mange ukrainere, der skal dø i den her konflikt.
Ja.
Altså, Ukraine bliver jo ikke nemmere at genopbygge, jo længere tid der går, og jo flere der bliver dræbt.
Nej, altså, hvis man ser videoer af, hvad der skal genopbygges, og som udvikler sig dag for dag.
Det er jo fuldstændig forfærdeligt, ikke? Ja, det er... Og det ser ud som om, at Ukraine ikke står særlig stærkt på slagmarken.
Men
altså, det ser ud som om.
Hvad så i den her fredsforhandling der? Fordi at, der var jo nogle grænsedragninger inden, og lige nu så er der nogle tropper, der sidder på hver sit territoriale område, og Rusland har ligesom på den måde overtaget dele af Ukraine. Hvor meget af Ukraine skal Putin have lov til at beholde?
Jamen altså, nu er det jo ikke mig, der skal forhandle.
Nå, nu hører vi bare en meningsdanner i den offentlige debat.
Ja, men det kan jeg jo ikke sige, og det skal jeg heller ikke sige. Ja. Altså, det er jo de involverede parter, der skal sætte sig ved et bord, altså, som forhåbentlig på et andet tidspunkt bliver trætte af at skyde på hinanden, og som så sætter sig ved et bord og finder en aftale. Og det håber jeg bare kommer til at ske så hurtigt som muligt, og jeg synes, at Vesten svigter i høj grad ved at insistere på at fortsætte krigen. Fordi Ukraine har ikke nogen fordel af det. Altså, Ukraine bliver bare mere og mere smadret, og man skal alligevel på et tidspunkt finde et kompromis.
Men de har vel den fordel, at håbet for, at de kan få altså, deres lands suverænitet tilbage, altså ligesom består. Altså fordi, at landets suverænitet består vel også i, at deres territorielle krav, det er deres. Og det er jo ligesom blevet invaderet i ordets mest bogstavelige forstand i øjeblikket.
Ja, men der har jo aldrig været et problem med deres suverænitet. Altså, at de kunne være selvstændige land. Der har helt klart været et problem med deres østgrænse. Det har været et kæmpe stort problem, og der har været borgerkrig i 8 år. Ikke? Altså, og der kunne man jo for mange år siden have forsøgt at løse den krise. Og det har man ikke gjort. Og det skal der jo på en eller anden måde... Det skal der jo bødes for. Altså, man er nødt til at finde en løsning med den østgrænse.
Ja.
Og hvor den lige præcis skal gå, det er jo så det, man skal finde ud af. Og altså, der kunne man jo... Der kunne være forskellige modeller, hvor man i højere grad kunne lade folk selv bestemme. Man kunne gentage folkeafstemningerne, eller hvad man nu vil. Men i hvert fald skal der jo først og fremmest en våbenhvile, og så må man finde en løsning. Men selve Ukraines suverænitet har jo ikke været seriøst udfordret på den måde, altså som der bliver sagt i propagandaen, at Rusland nægter Ukraine enhver form for suverænitet. Det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt. Men det er klart, at Rusland har som mål, at Ukraine ikke bliver medlem af NATO. Og Rusland har også som mål, at der bliver taget hensyn til den russiske minoritet i Øst-Ukraine. Og det er jo et helt legitimt ønske at have.
Men der er vel også forskel på at tage hensyn til en minoritet, og så lade ligesom give minoriteten noget land, som er Ukraines.
Lige præcis, og det er jo det, der er katastrofen, at det er kørt sådan op i en spids, og det er jo der, hvor Vesten har også et meget stort ansvar, fordi man var med i den her reguleringsaftale, de her to aftaler, der hedder Minsk-aftalerne, hvor man skulle finde en løsning på borgerkrigen, og hvor der så ikke skete noget, hvor de ting, der var lovet, de blev ikke opfyldt, og der var Vesten altså garant for det, og man gjorde ingenting for at få Ukraine til at opfylde sin del af aftalen.
Ja.
Og bagefter har man så indrømmet, at man har indgået aftalerne på skrømt, fordi man har brugt tiden på at opruste Ukraine. Så man har forberedt Ukraine på en krig. Og når så krigen kommer, så er det jo en katastrofe. Og det, synes jeg, er en forkert måde at gøre det på. Jeg synes, man skulle have opfyldt de her aftaler og arbejdet på den fredsordning, som havde været muligt, i stedet for at arbejde frem imod en krig.
Og så lige her til sidst, altså tror du, Xi Jinpings indtog i Moskva, det er ligesom det, der ligger anstødstenen til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine? Tror du, det ender med en fredsaftale på grund af det her?
Altså, det ender med en fredsaftale på et eller andet tidspunkt. Mm. Det gør det helt sikkert, og jeg vil virkelig ønske, at det her, de kunne få sagen til at gå hurtigere. Men jeg tror også, det er for optimistisk at tro på, når der overhovedet ikke er nogen forhandlingsvilje i Vesten. Men det kommer jo på et tidspunkt, fordi som sagt, jeg tror ikke, at Ukraine kan vinde denne her krig. Altså de der maksimalistiske mål, man har sat sig, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og vi ved jo også, altså det her med at ville have Krim, er tilbage. Det er fuldstændig hypotetisk, og Rusland vil under ingen omstændigheder lade det ske, at det vil også være, altså det vil jo være en katastrofe at sige til 2 millioner mennesker, at de skal skifte nationalitet, fordi Krim har reelt aldrig været ukrainsk. Altså sådan, at det var ukrainere, der boede der.
Det har vel været ukrainsk?
Det har været ukrainsk rent formelt, altså rent sådan statsretsligt har det været ukrainsk fra 1991. Men den nationalitet, altså den kultur, der er, har været russisk.
Jo, men hvis vi skal opretholde den regelbaserede verdensorden, så er det vel det andet, vi er nødt til at gå ud fra?
Det er man jo nødt til at diskutere, altså fordi man kan jo ikke bare sige til nogle folk, at nu er I en anden nationalitet. Altså der er man jo også nødt til at lytte til de mennesker, der rent faktisk bor der. Og man kan jo ikke, skal man så deportere dem, eller hvad skal man gøre? Ikke? Altså det er en meget, 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 meget svær opgave, hvis man pludselig vil gøre Krim ukrainsk igen. Altså det kommer bare ikke til at ske, og det er man nødt til at se i øjnene. Mm. Og hvis man bilder sig selv ind, at hele verdensordenen hænger på det, så tror man altså på en løgn, for det gør den ikke. Altså der er, hvor verdensordenen hænger på, det er, at man respekterer hinanden og indgår i samtaler og bruger dialog i stedet for militære midler. Og det synes jeg ikke, Vesten har været god til. Jeg synes ikke, man har været god til at forsøge at få en løsning på den her borgerkrig, der har varet i 8 år, eller få en løsning angående Ukraine, så for den sags skyld, Georgiens allianceforhold. Der synes jeg virkelig, Vesten har noget at lære.
Marie Krarup, vi slutter på den opsang til Vesten. Ja. Tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Tusind tak, fordi du var med her i morgen.
Selv tak. Hej igen.
Og godmorgen til jer, der skriver ind derude. Jakob Lund skriver godmorgen. Martin Schalk, Anders Viborg, Susanne Kjellerup, Dorte Pedersen, Carsten Nielsen. Og så er der flere af jer, der blander jer i debatten omkring selve det her spørgsmål. Og det er jo herligt. John Lauge skriver, hvor er det vildt, hvordan de fredselskende danskere er blevet så krigsglade. Og der er også det, der er jo nogle kommentatorer, der har været ude og påpege, at vi er gået meget, meget hurtigt fra egentlig at være en fredselskende nation til nu at sende våben afsted en efter en i store mængder. Og hvad man skal mene om det skal jeg jo ikke være dommer over. Lasse Andersen skriver, hun mener det hele. Hun er Putin-sympatisør. Rusland begår krigsforbrydelser. De optrapper krigen ved at angribe civile mål, tvangsfjerner ukrainske børn og sender dem til Rusland. Men for at være fair, så får Marie Krarup også ros af Lars Christian Larsen, der skriver, den første fornuftige politiker, jeg har hørt. Claus Mathisen, nu skal jeg lige have dig på her, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan Xi Jinping skabe fred i Ukraine?
Det tvivler jeg på. I hvert fald ikke sådan lige umiddelbart. Der er 2 grunde primært til det. Den ene grund er, at Kina er mere med Rusland, mere på russisk side, og enten på ukrainsk, og dermed har de det lidt problematisk med at optræde som mægler. Og så er som udgangspunkt det løsningsforslag, som kineserne ser ud til at have, nemlig at grænsernes integritet skal være bevaret, det vil sige, at de russiske ønsker om ukrainsk afståelse af kriterier, eller af territorier, dem kan de ikke få opfyldt, og det gør, at parterne står, hvor de står.
Ja. Nu havde vi lige Marie Krarup igennem, og hun pointerer jo, at Vesten kan jo på sin vis heller ikke være fredsmægler, fordi vi i så aktiv grad sender våben til Ukraine. Og på den anden side siger du så, at Kina er for fedtet ind i Rusland til at være fredsmægler. Hvem er den oplagte fredsmægler i den her krig?
Ja, det er der jo egentlig ikke umiddelbart, synes jeg, nogen lande, der kan sige sig at være. Tyrkiet forsøgte jo på at være det i krigens begyndelse, og har også haft held til at få den her såkaldte kornaftale om eksport af ukrainsk korn på plads. Så man kan sige, at de har nogle erfaringer og kunne måske godt gøre det, selvom de også har deres interesser i tingene. Men ellers så skal man have fat i sådan noget som FN eller andet. Men FN er jo forfærdeligt svækket og ude af stand til rigtigt at være en autoritet, og det er et problem.
Men uanset hvad man nu skal synes om Kina og det styre, der nu regerer derovre. Hvis man nu tager den fredsplan, de har med, altså punkt 1, alle landes suverænitet, uafhængighed og territorial integritet skal opretholdes. Altså det lyder også lidt som noget Vesten kunne have skrevet. Skal vi ikke bare være glade for, at der er nogen, der forsøger at male en fred, hvis det her det er udgangspunktet?
Jo, det kan man sige, men det synes jeg, det lader man jo ikke sådan imponere af, fordi der er masser af mennesker rundt omkring på jorden, høj og lav, som ønsker fred. Der er ikke nogen, der sådan decideret ønsker den her krig. Men problemet er bare lidt, at det forslag, det giver ikke rigtig nogen mening i den sammenhæng her, i forhold til at finde en løsning, som begge parter kan, om man så må sige, gå ind på. Det er i det hele taget svært i situationen, vil jeg sige.
Hvorfor giver det ikke nogen mening?
Jamen det gør det ikke, som jeg siger, fordi Kina, hvis 12-punktsforslag i øvrigt er en lille smule diffust og uklart, men lægger jo ligesom op til, at Ukraines territorier, som for tiden er besat af Rusland, de skal ikke afstås. Og det er bare uacceptabelt for Rusland, fordi de nu har brugt så meget krudt i bogstaveligste forstand på, at Europa de her områder, først Krim i 2014 og Donbass, og sidenhen yderligere fire ukrainske regioner i større eller mindre grad. Og de vil ikke, de er skrevet ind i den russiske forfatning som værende russisk territorium, og det vil russerne simpelthen ikke anerkende og skulle skille sig af med igen, eller lave en eller anden aftale om måske at afstå til Ukraine tilbage. Så på den måde er skal vi sige, forslaget ikke særlig gangbart. Og jeg synes jo også, at man kan have sin berettigede tvivl om, hvorvidt Kina har sådan en helt ærlig fredsmission her, en mæglermission, fordi Kina også er en stormagt, der har sine egne interesser.
Hvad skulle missionen så være, tror du?
Jeg tror, missionen skal være at få Kina mere og mere bragt ind på landkortet i bogstaveligste forstand i Europa og i andre konfliktsammenhænge. Vi har lige set Kina ordne en aftale imellem arvefjenderne Iran og Saudi-Arabien. Og på den måde, nu kommer Kina her og stiller forslag til en løsning, hvor brugbar det forslag så er eller ej. Men de stiller dog et forslag til en løsning af Ukraine-konflikten, og det er også et forsøg på at komme ind i verdensordenen som den nation, der kan ordne verdens problemer. Men der er altså også en kinesisk egen dagsorden bagved det her.
Men hvad er egentlig altså problemet med det? Fordi nu nævner du jo selv Iran og Saudi-Arabien, og det er jo et område, hvor der er blevet forsøgt forhandlet fred fra vestlig side i årevis uden held. Og nu har Kina så lykkedes med det. Altså uanset hvad Kina skulle få ud af det, hvis det kan skabe mere fred, så skal vi vel være glade i Vesten over, at Kina lykkes med at være fredsmægler, i stedet for at irritere os over, at det ikke er os, der ligesom får den plads midt på scenen.
Jo, det er rigtigt. Så det er jo godt med fred, kan man sige. Og det er også det, kineserne som udgangspunkt synes, fordi så trives handel, og det er Kina jo begejstret for. Det er Kinas økonomi meget afhængig af. Men altså, det skal jo også være løsninger, som i andre sammenhænge er spiselige. For eksempel omkring afståelse af territorier og overholdelse af international lov. Og det er derfor, Putin står sådan lidt i virkeligheden og småsmisker og siger, ja, det kinesiske forslag, det lyder som en meget godt, fordi det ville være dumt, at russerne afviser det. Og vi kan godt nok måske nok lave noget med udgangspunkt i det kinesiske forslag. Og det der, den der sidste tilføjelse, den er vigtig, fordi så bliver der cherrypicket. Det vil sige, at Rusland tager det her forslagene, de synes er gode, og udlader det, de ikke synes er gode, er godt af de 12 punkter.
Nej. Nu både Putin og Zelensky, jeg vil ikke strække det så langt som at sige, at de har været positive over for fredsplanen, men de har i hvert fald begge to vist sig åbne over for at tale om den her plan, der er blevet lagt frem. Altså, du virker til at være en lille smule skeptisk, men er det på nogen måde realistisk, at det lykkes Kina at male en fred i det her tilfælde?
Ja. Altså, hvis du spørger mig, så er svaret nej. Hvis for eksempel Kina var villig til at vride armen om på Rusland og sige, jamen hør her, hvis ikke I går med til at levere de her områder tilbage til Ukraine igen i en eller anden grad, enten dem alle eller næsten dem alle, så stopper kinesisk hjælp til Rusland og kinesisk-russisk samhandel ophører. Så kunne det da godt være, Men ellers så tror jeg ikke rigtig på, at det her forslag, det tjener til andet, end at signalere, at Kina gerne vil spille en vigtig rolle. Rusland spiller med og siger, og det har Rusland jo sagt før selv, at det er dem, de vil da gerne forhandle. Og Ukraine kan jo så ikke stå og sige, jamen det vil vi ikke. Ukraine er nødt til at gribe bolden og sige, jamen vi er da også interesserede i at forhandle fred. Og så må man jo så bare være lidt bekymret for, at det bliver ved snakken, og der ikke kommer noget ud af det. Og det tror jeg ikke, der gør i den nuværende situation.
Vi følger med og ser, hvornår der eventuelt skulle komme noget ud af det. Claus Mathiesen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi at du er med.
Ja, selv tak.
Og inden vi går videre, så skal vi lige have en hurtig nyhed, fordi der er den skønne overskrift på Danmarks Radio, at Aalborg Havn jagter EU-millioner for at få flere fragtskibe ind i Limfjorden. Og hvem er det nu lige, der er havnedirektør i Aalborg Havn? Jo, det er da mindst den tidligere EU-modstander og formand for Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl. Og man kan sige, at på den måde så fortsætter det her spor af EU-penge i kølvandet på Dansk Folkeparti, men altså, så længe det betyder, at EU vil spytte nogle millioner i at sejle hans, og grave hans nye sejlrende, så er EU måske fuldstændig i orden, det skal jeg ikke kunne sige. Så har Folketingets præsidium lukket Alex Vanopslags boligsag. Den Fondsmarkspris nominerede leder af Liberal Alliance fik i 2 år uberettiget tilskud til dobbelt husførelse. Og oven i det fik han også en gratis lejlighed stillet til rådighed af Folketinget. Men, og det er ikke noget, jeg siger det her, men det er noget, Søren Gade siger, fordi Socialdemokraten Simon Kollerup har gjort noget lignende i 2015, så vil Folketingets præsidium altså ikke gøre yderligere. Og det kommer altså fra selveste formanden for Folketingets præsidium og formanden for Esbjerg Havn i øvrigt, Søren Gade. Og det er Peter Velblund fra Enhedslisten noget sur over. Han siger, at Folketinget lever ikke op til rollen som den, der skal varetage Folketingets omdømme og renommé. Jeg synes, man bidrager til, at man sender et signal om, at folketingsmedlemmer er underlagt andre regler, end dem, vi forventer borgerne overholder, siger han til Ekstrabladet. Er det et problem, at flere tegner en privat sundhedsforsikring? I dag der er der knap 2,5 millioner danskere, der har en privat sundhedsforsikring, og det er mere end dobbelt så mange, som det var i 2010, skriver Danmarks Radio. Godmorgen, Henrik Idris Kise, formand for de praktiserende lægers organisation i Midtjylland.
Godmorgen.
Du siger til Danmarks Radio, at det er skyld i en voldsom forskelsbehandling. Hvad er problemet med det?
Udfordringen kommer i, når den praktiserende læge har udredet, hvad skal man sige, til det niveau, hvor man tænker, nu har den her patient brug for at blive tilset af eksempelvis en psykiater eller en hudlæge, så er det blevet helt naturligt for den praktiserende læge at spørge patienten, om man har en sundhedsforsikring eller ej. Og man kommer ind i et sådan et lidt ubehageligt stilhed, når patienten siger, det har man desværre ikke, så har man så derfor måske et års til 2 års ventetid på at komme til. Havde man haft en sundhedsforsikring, så var man kommet til i løbet af 14 dage.
Men det, jeg lige skal forstå, det er, er det uretfærdigt, at man så, altså hvis man har den private sundhedsforsikring, får en bedre service, hvis man betaler for et tillægsprodukt i form af en privat sygesikring oven i det offentlige, man nu har tilgang til via sin skat?
Problemet er jo som sådan ikke forsikring, sundhedsforsikring. Man må jo lave de aftaler, man vil privat. Problemet ligger jo i de her meget, meget lange ventetider i det offentlige. Mm. Og så vokser det jo et andet sideløbende sundhedsforsikringsmarked op, som vi jo et eller andet sted i Danmark nok troede, vi havde over skatten.
Ja, men ja, igen, altså det her med, at der vokser et stort privat marked op. Altså hvis de løser opgaven, nu er der bare et eksempel fra Region Midtjylland, hvor man for eksempel kan komme til at vente 43 uger på at komme til hudlæge, mens man kan komme til på 10 dage i det private. Altså hvad er problemet i, at der vokser et stort marked op, som løser den opgave?
Jo, problemet er ikke, at de løser opgaven. Problemet er uligheden i sundhed. Fordi ofte er det sammenhæng mellem, om man har et arbejde, eller om man har penge, og om man har en sundhedsforsikring. Det rammer oftest dem, der i forvejen er sårbare, og har du ovenikøbet en psykiatrisk sygdom, og så skal vente i 2 år, så bliver du endnu mere syg. Og det er simpelthen ulighed i sundhed. Og det tænker jeg, at politikerne de bør diskutere, om er værdige i Danmark.
Hvad skal der gøres ved det her?
Jamen det, der skal gøres ved, det er jo, at tilbuddet i det offentlige skal kigges efter. Man skal sørge for, at alle har mulighed for at komme til på rette sted til rette tid. Mm. Og politikerne skal turde tage den her diskussion omkring brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Fordi som det er nu, så betaler en stor del af den danske befolkning ekstra for at få det tilbud, man jo egentlig burde have fået over den almindelige sygesikring.
Jo, men det, altså når jeg spørger, hvad der skal gøres ved det, så nævner du de steder, man egentlig skal hen, altså man skal leve op til ting, men konkret, altså hvordan skal man nå derhen?
Men nu er det jo regionerne, der har aftaler med praktiserende speciallæger. Det er også regionerne, der styrer sygehusambulatorierne. Ja. Så det er jo regionerne, der påviler, hvad skal man sige, at løse det her. Om det er med flere speciallæger det ene eller andet sted, eller hvordan de løser det. Det er jo deres administrative opgave. Men det er jo politikerne, der skal tage, også inden på Folketinget, som skal tage værdidebatten. Ønsker vi den her lidt skjulte indførte brugerbetaling for sundhedstjenester i Danmark.
Alright. Henrik Idris Giese, formand for Praktiserende Lægers Organisation i Midtjylland. Tusind tak, fordi du var med.
Tak skal du have.
Nå, og så skal vi lige lægge ud med at indrømme, at vi er en lille smule forvirret, og det kan jo ikke være jeres problem. Men vi stusser lidt over. Finans kunne tidligere på ugen afsløre, at Energi Danmark havde tænkt sig at udbetale gigantiske bonusser til 2 ledende medarbejdere på ikke mindre end 250 og 300 millioner kroner. Jeg skal så huske på, at det er midt i en tid, hvor at varmeregningen og elregningen virkelig har trukket tænder ud på folk, der ikke har så meget. Og den her historie, den forsøgte Energi Danmarks ejer andel hurtigt at få lagt en dæmper på. I samme artikel, der afviser deres kommunikationsdirektør Rikke Trigger, at der udbetales resultatbonusser på hverken 2 eller 3-cifrede millionbeløb. Det er der altså ikke noget af hos dem. Men derfor står vi nu tilbage med nogle spørgsmål, som vi har forsøgt at få svar på, men det er ikke lykkedes os endnu. Er det Finans, der skriver fake news, eller har andel og Energi Danmark annulleret bonusserne for at undgå en shitstorm? Og også det simple spørgsmål, fordi de siger, at der bliver ikke udbetalt høje bonusser hos os. Men hun siger jo egentlig her, at det er hverken 2 eller 3-cifrede millionbeløb. Bliver det så egentlig udbetalt bonusser på 1-cifrede millionbeløb? Det spørgsmål har vi stillet inde på Andel Energis Facebook-side i går, men det har vi altså ikke fået noget svar på. Og hvis finanshistorie ikke er fake news, så er der vel 2 ledende medarbejdere, der måske har booket en jordomrejse for alle de her guldbarer og købt en penthouse-lejlighed, som de så ikke kan betale nu, fordi millionerne ikke ruller ind på kontoen alligevel. Så uanset hvad, så er der altså et eller andet, der ikke stemmer her. Men Andel, de vil ikke stille op til interview, og vi har som sagt forsøgt at skrive spørgsmålet på deres Facebook-profiler. Men nu er der så sket det lidt besværliggørende for journalistik af den vej, det er, at de har lukket for deres kommentarer. Så hvis du sidder derude og lytter med og har nogle gode forslag til, hvordan vi kan få dem i tale og få opklaret det her mysterium, så hører vi da meget gerne fra dig. Og nu skal vi lidt tilbage til den, endnu en gang, den sidste advarsel fra FN, der i mandags udkom i form af IPCC's nye klimarapport, som jo, hvis vi skal sige det på jysk, er noget lort. EU's klimachef sagde i den forbindelse, at vores børn og børnebørn kommer til at kæmpe krige om vand og fødevarer. Det lyder noget dystopisk, men kan vores egen regering så i det mindste leve op til sine egne målsætninger i landet? Hvis vi lige skal tage, hvad de er, så er målet i Danmark, at vi skal have reduceret vores udledning af drivhusgasser med 30%, og i 2021 så fik den daværende regering indført et delmål om, at vi i 2025 skulle nå en reduktion på 50-54%. På spørgsmålet om, hvorvidt Danmark kan nå at indfri sine målsætninger, svarer klimaminister Lars Aagaard følgende til TV2.
At nå 70%-målet, det er en stor opgave for vores land. Det skal vi nå. Vi er ikke færdige med at lave de politiske beslutninger, der skal til nu blandt andet. Som også Concito peger på, så skal vi have endnu mere fart på fangst og læring af CO2. Det er et nyt teknologiområde, vi skal udvikle. Vi skal udbygge den vedvarende energi. Vi skal udfase naturgas fra vores boligopvarmning. Vi skal køre mindre i diesel- og benzinbiler osv. Så på alle områder er vi i gang med at træffe de politiske beslutninger. Så
Thorsten Hasford, cheføkonom i Concito, Danmarks Grønne Tænketank. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det, Lars Aagaard siger her, det der skal til for at nå regeringens mål i 2025 og i 2030?
Nej, det er ikke, kun det, der skal til. Og som du måske som er en lille smule inde på, så står vi på nuværende tidspunkt jo ikke til at opfylde de klimamål, vi selv har sat os i 2025 eller i 2030. Mm. Der mangler faktisk nogle virkemidler til det.
Hvordan, lad os lige tage en helt kort delstatus. Hvordan står det til med det?
Jamen, for 2025-målet, det er jo sådan et spænd fra 50-54%, og vi er måske i 2025 forventes vi nok at reducere med måske 49%. Lad os sige 49%. Mm. Det vil sige, at vi er et lille stykke fra. Ja, vi er et lille stykke fra den øvre del af det mål, vi har sat os.
Det er da meget glædeligt. Godt. Altså 1% fra.
Ja, men problemet er bare, at mange af de her ting, det er jo noget, som ikke lige kan ske fra den ene dag til den anden. Det er jo et spørgsmål om, at der er nogen, der skal skifte deres benzinbil til en elbil, eller der er nogen, der skal have erstattet deres naturgasfyr med en varmepump eller fjernvarme. Mm. Og det har vi jo alle sammen hørt, at det er jo... Det er jo ikke noget, der lige kan, fordi så kommer VVS'eren det. Han er fuldt beskæftiget om det til, så der går noget tid, han kommer og fjernvarmeudrulling. Det tager 2, 3, 4 år. Altså, det der med, at virkemidlerne tager tid at fungere. Altså, det er svært at fremtrylle hurtige reduktioner. Og det er jo 1% med den nuværende politik. Så, altså, det vil sige, der skal mere til. Der er nogen, der skal finde noget i kassen, som kan bringe os.
Så selvom det kun er 1%, der mangler inden 2025, så tager det så lang tid at indføre ting, at det kan man reelt set ikke nå?
Ej, det kan man godt. Ja. Men den udfordring, der er, er, at det er jo de lidt mere sådan hårde virkemidler. Altså en stor del af vores udledning er jo efterhånden transporten. Mm. Og hvis man for eksempel valgte at øge for eksempel sin dieselafgifterne, så vil man jo godt kunne hente en ret stor reduktion ret hurtigt. Vi kan jo se, hvordan folk reagerer på benzinpriserne, altså de høje benzinpriser, vi har haft de sidste par år. Det er jo faktisk reduceret, hvor hurtigt folk kører, hvor meget folk kører. Så det virker. Altså på den måde virker afgifter, men det er jo de tiltag, der skal til. Så er det ikke nok at sidde og vente pænt på, at folk udskifter benzinbilen med deres bil.
Men en ting er jo, om priserne på benzin og diesel stiger på grund af udefrakommende ting. En anden ting, og det har vi jo set i Frankrig i anledning af de her gule vester, det var ikke hele årsagen til de store protester, der var i Frankrig, men det var jo en af startskuddene til det, at der blev indført nogle afgifter på blandt andet brændstof, som i gang satte det her. Så det er vel ikke bare at sige, at det virker, fordi det skaber også nogle udfordringer.
Nå, men det er jo ingen tvivl om, det skaber udfordringer. Men det udstiller jo lidt den udfordring, man som politisk kommer i, hvis man ikke tager beslutningerne i god tid. Og det gør jo også, illustrerer jo også, hvor vigtigt det er at komme i gang med at indfri målet i 2030. Mm. Så det ligesom det er de fornuftige beslutninger, eller de langsigtede beslutninger, som jo kan rulles ud over tid. Jo. Og det var også lidt det, vi startede med, eller måske lidt ministeren, der startede med de her fangst af CO2. Det er jo sådan noget ny teknologi, og det er noget, der skal udvikles og etableres, bygges og så videre. Ja. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kommer i gang med det faktisk nu, så man ligesom kan komme igennem børnesygdommen og se, hvad der virker og se, hvad der ikke virker. Jo. Og så er der selvfølgelig også den ømme tog, landbruget.
Hvad skal der ske med den?
Jamen, der er jo en målsætning, tilsendende målsætning om landbruget skal reducere, og de kommer jo til at, altså de udgør en tredjedel af vores udledning i dag, men det kommer jo til at stige eftersom som de andre sektorer faktisk omstiller. Og de skal jo også reducere med i hvert fald 5 millioner. Det er faktisk det, vi mangler i 2030. Det handler i stor omfang at gennemføre alle de politiske aftaler, som politikerne har lavet, men det handler også om at finde nogle løsninger for landbruget. Og finde, altså få reduceret landbrugets udledninger. fordi det er en meget stor del af vores udledninger, og der har vi ikke, der har politikerne ikke fundet et svar. Vi så jo meget gerne, at man arbejdede med en afgift på landbrugsudledninger, men nu, de også betaler for den CO2, de udleder.
Nu nævner du nogle ting, som skal til her, men en af de ting, som Lars Aager også siger, det er, at på alle områder er vi i gang med at træffe de politiske beslutninger, men det lyder ikke, som om du er enig i, at på alle områder, at de egentlig er så godt i gang.
Jo, men Lars Aager har sikkert ret. Der sidder sikkert nogen et sted og tænker de her tanker, men vi kan jo først ligesom se virkeligheden af det, når det er blevet til lov. Mm. Så indtil da er der vel ingen grund til lige at spare på krudtet i forhold til at påpege, at der mangler noget. Altså, det er jo også, og selv når det er blevet til lov, så kan vi jo også godt se, at nogle gange kan der også gå rigtig lang tid fra, at man politisk har vedtaget noget lov og til det, som bliver rullet ud. Det er jo også sådan med vindmøllerne og sådan noget. Det kan godt være, at man på et tidspunkt besluttede at bygge nogle vindmøller, men så fra det til lige bliver bygget og til, at man har lavet et udbud og sådan noget. Altså sådan nogle ting tager rigtig lang tid. Så der er god grund til, at der kommer et ret solidt pres på regeringen for at levere hurtigt. Det vil de selvfølgelig også godt selv, men det haster på mange områder.
Men så et andet spørgsmål, jeg har, det er, at de her delmål og målsætninger, vi har, altså når det handler om klima, så er det nogle gange så langt ude i fremtiden, altså ting, der skal ske inden 2000, altså inden 2100. Vores første mål, det er 2030 og 2025, og på et tidspunkt så fik alle beslutningstagerne kritik for, at de skubbede ligesom problemstillingen ud foran sig ved at sætte nogle målsætninger, og så gemte de ligesom virkemidlerne, der skulle til for at komme der til ud til langt ud i fremtiden. Altså det, vi også har beskrevet som hockeystaven tidligere. Men nu 2025, altså det er jo om et år og 9 måneder. Altså det er jo lige om lidt, det er jo nærmest nu. Altså hvad kommer det til at ændre, at der nu endelig er et mål, vi ligesom har sat os, som vi rent faktisk skal måles på?
Jamen, altså, man kan jo, et eller andet sted kunne man jo godt sige, at det er jo bare, altså om det var 2025 eller 2026, men det, altså udover det selvfølgelig klimaet har glæde af, at vi reducerer vores udledninger hurtigere, så er det jo også hele den troværdighed, der er omkring det. Fordi der er jo ingen tvivl om, på lang sigt, så skal vi have reduceret vores udledninger rigtig markant. I regeringen har jo også en målsætning om, at vi skal i 0 i 2045. Og det er jo lidt, jamen, hvor er troværdigheden så omkring de her målsætninger? Det er jo rigtig fedt for os, og så vi ligesom kunne kigge på regeringen og sige, jamen, når I siger, vi reducerer med 50% eller 54% i 2025, så ved vi også, at det er det, I går efter. Det vil sige, så kommer I til at tage de beslutninger, som skal afsted til. Så det vil sige, jeg, eller ikke nødvendigvis bare mig, men også nu selvfølgelig endnu højere grad, dem, der måske har en virksomhed eller et landbrug, de ved også, at når regeringen først ligesom har vendt bedetæppet i en bestemt retning, så kan jeg stole på det. Ja. Så kan jeg godt begynde at agere derefter. Så det er ikke sådan, at vi lige pludselig står der i 2026, og så er det sådan, at okay, så har alle de andre ikke gjort noget, jeg har gjort noget, så føler jeg mig rigtig lidt fjollet. Altså, det er jo vigtigt at bevare en troværdighed omkring de her målsætninger. Når man først har sat en målsætning, så skal man også opfylde det.
Og hvad så, lad os få et bud med et tal på her til sidst. I 2100, som jo er der, hvor alle målsætningerne omkring temperaturstigningerne, de render, enten så skal det være 1,5 eller 2 grader, eller, og det er lidt forskelligt, hvordan vurderingen er, hvordan det går med det. Hvis jeg spørger dig, hvor meget temperaturen steget med i 2100?
Jamen, det er jeg faktisk den forkerte at svare. Der skal du have fat i en klimaekspert, og nu udtaler jeg mig også om klimaet, men mest på den økonomiske og samfundsmæssige del.
Okay, så skal vi ikke spille mere tid på det, Torsten.
Men jeg vil sige, at IPCC er nok relativt godt bud til at få et bud på, hvor vi er i.
Vi ser, om vi kan få en linje igennem. Torsten Hasford, cheføkonom i Concito. Tusind tak, fordi du var med.
Tak.
Og så lige en jeg ved ikke engang, om jeg tør kalde den kuriøs. Den er i hvert fald vild. En nyhed, vi lige skal have, inden vi går videre. Det er nemlig, at medstifteren af Nye Borgerlige, Svend Pedersen, har opfordret til at give politiet pryl, og så han kaldt Mette Frederiksen for en fullblown psykopat. Det viser en gennemgang, som BT og Ekstrabladet har lavet nogenlunde samtidig. Her kan man i øvrigt også se, at han kalder direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, for en kommunistbøsserøv. Og så har han på Twitter svaret SF's formand Pia Olsen Dyhr med, vil du da ikke bare holde din fede kæft, din store korrupte magtgale kælling? Og jeg skynder mig altså at sige, at det er citationstegn det her, og jeg er ked af, hvis du har et barn med i bilen, der skal tage ved lære af det her. Men det er ikke desto mindre det, som BT og Ekstrabladet har fundet ud af. Og så er der en tidligere FN-diplomat gennem 33 år fra Singapore, det hedder Kishore Mabubani, der advarer på TV2, der advarer han Vesten mod sin tilgang til Rusland. Han siger, at 85% af verdens befolkning har ikke indført sanktioner mod Rusland. Spørgsmålet er, hvorfor? Svaret er, at de ikke ser det som en sort og hvid ting. Der er selvfølgelig forskellige grader af grå. Rusland har lavet fejl, men Vesten har også begået fejl, siger han. Og han fortsætter, Europa har faktisk forsøgt at smide Rusland ud af G20. Det er så uklogt. Jeg mener, at hvis man skal tage Rusland, hvis man kunne tage Rusland og sende det til Mars, så er der ingen problemer, men Rusland er her. Rusland er virkelig, man er nødt til at håndtere de naboer, man har i den rigtige verden, ikke de naboer, man vælger. Og inden så længe, der skal vi tale med min gode kollega, journalist Mikkel Jensen her på Frihedsbrevet, som har den artikel sammen med mediet Danwatch her til morgen, at Bjarke Ingels jo fører sig frem med at ville redde verden, men samtidig så tager han imod penge for at være med til at tegne Mohammed bin Salmans meget, meget opsigtsvækkende projekt i den saudiarabiske ørken, som er på størrelse med Belgien. Det hedder Neom, og hvis du trænger til at se et vildt billede, som du ikke kan undgå at tage stilling til, uanset om du synes, det er uhyggeligt, eller om du synes, det er fascinerende, så skal du gå ind og søge på det. Men inden da, der skal vi tale med en anden, der også leverer ting på Frihedsbrevet. Det gør han nemlig for nylig. Det er Andreas Steno, der er uafhængig topøkonom, men også nu skribent på nyhedsbrevet Fri Værdi. Godmorgen.
Godmorgen.
Den seneste uge, der har vi flere gange fortalt her på en uafhængig morgen, hvordan den ene bank efter den anden enten krakkede eller kom så langt ud i tågen, at bankens hjemstat måtte hjælpe til. Først var det Silicon Valley Bank, og senest var det Credit Suisse i Schweiz, der først fik tilsagn om et lån på knap 400 milliarder, og så er blevet opkøbt. Og det, der jeg så gerne vil tale med dig om, det er, at der i den aftale ligger, at bankens investorer må vinke farvel til 120 milliarder. kroner. Hvorfor er det for uroligende?
Ja, det er det jo, fordi at den her panik, som opstod på ryggen af Credit Suisse, risikerer at brede sig til andre banker i Europa. Mm. Der er især en del investorer, som har investeret i et bestemt instrument, der hedder AT1-obligationer, som er et instrument, som mange banker har udstedt i Europa, som er blevet noget rystet over den behandling, de har fået i forbindelse med Credit Suisse handlen til UBS, den anden store bank i Schweiz. Og det har sendt en rystelse igennem det europæiske bankmarked. Og det er nok ikke noget, de fleste investorer vil have anbefalet de schweiziske myndigheder, den her løsning. Så det er derfor, der er en uro omkring det. Jeg forstår personligt godt, hvorfor man mener, at investorer skal tage tab, når en bank går ned. Det er jo sådan set det, der er deres ultimative risiko, når de vælger at investere i den. Mm. Men fra et stabilitetsperspektiv var det måske ikke det rigtige at gøre.
Og hvad er det så, man skal frygte, der sker, når det her nu er det virkemiddel, der er taget i brug?
Altså det, man kan frygte, det er jo, at nogle af de banker i Europa, som har relativt svage fundamentale forhold, der taler jeg primært banker, som ligger noget syd for dansk territorium, at de kunne komme i problemer, hvis at deres kundebase frygter for bankens stabilitet. Fordi det, jeg egentlig ser som det største problem i den nuværende krise, det er, at der er ved at opstå et delvist tillidsproblem mellem banker og deres kunder. Ikke så meget banker imellem hinanden, som vi kendte tilbage fra 2008-2009-krisen, men mere imellem kunder og bank. Mm. Og hvis kunder flytter penge ud af en bank, så er det de færreste banker, der kan overleve det ret længe.
Det så jeg nemlig, du skrev et sted, at det her med, at der er forskel fra finanskrisen på, at det nu er en tillidskrise mellem banker og kunder, i stedet for en tillidskrise mellem banker, det kaldte du for a very different animal. Hvorfor er det så meget, jeg nu ved ikke, om det betyder, at det er så meget værre, men hvorfor er det så meget anderledes?
Jeg ved ikke nødvendigvis, om det er meget værre. Begge ting er rigeligt slemme, men det, der er problemet for mig at se, det er, at myndighederne stadigvæk betragter det her som en krise, som kan håndteres med den samme krisehåndbog, som vi så i 2008-2009. Og det mener jeg ikke, man kan, fordi alle de tiltag, man har taget hidtil, de adresserer ikke det underliggende problem, nemlig at kunder kan tage deres penge fra banken, sætte dem over hos staten og få en meget bedre rente for det. Og det er i virkeligheden sikrere at have sine penge stående hos staten end i banken. Og det underliggende problem er ikke blevet løst, og der er heller ikke nogen, der er ved at adressere det problem.
Altså allerede inden den her beslutning blev taget om, at der var nogle investorer, som måtte vinke farvel til 120 milliarder kroner, der var du med i et program på P1, hvor du advarede imod lige netop det her. Nu er der så gået nogle dage, hvor markederne ligesom har haft tid til at reagere på det. Altså har du set det, du så også frygtede at se efterfølgende?
Til dels. Altså vil sige, de sidste 2 døgn har skabt nogen ringe i vandet i visse segmenter af det europæiske bankunivers. Men der er ikke sådan for alvor tegn på, at vi kan se det næste krak for os. Så på den måde har det måske ikke accelereret i det tempo, som jeg havde frygtet. Men jeg kan godt se de første tegn på sådan krakelerende facader ned under overfladen på nogle af de næste banker i rækken, som jeg i virkeligheden frygtede ville kunne komme i problemer, hvis den her beslutning blev truffet. Så jeg er stadigvæk ikke overbevist om, at vi har set det værste af den her krise nu. Det tror jeg, at vi stadigvæk har foran os, men tingene er gået langsommere, end jeg havde regnet med.
Når du så nævner de her AT1-obligationer, og at de er udbredt i nogle banker, altså hvilke banker er det, der er udsat i den kommende tid, hvis det her det ligesom bliver noget, der spreder sig til andre steder?
Altså generelt synes jeg, at man skal lade være med at sætte navne på konkrete banker i en tillidskrise, men det man i hvert fald kan konstatere, det er, at de aller største europæiske bankinstitutioner har brugt det her AT1-obligationsinstrument i høj grad. Herunder Deutsche Bank i Tyskland, som har været i knæ igennem en årrække. Og derfor så må jeg indrømme, at min største frygt ligger omkring Deutsche Bank. Især fordi den i forvejen er såret, og den så ovenikøbet også har en stor eksponering mod de her AT1-obligationer.
Ja. Og hvad så? Fordi nu i slutningen af sidste uge, så holdt du i øje med det her, og det var så det, der skete. Hvad holder du øje med nu?
Det er det, der faktisk i virkeligheden er allervigtigst på daglig basis, det er at konstatere, om folk flytter penge ud af banker eller ej. Og det er svært at opgøre det på timebasis, men vi har sådan en gang om ugen tal fra både europæiske og amerikanske myndigheder, som kan indikere, om den her udflugt fra banker fortsætter. Så den har været rigtig, rigtig markant de sidste 3-4 uger. I øvrigt også før Silicon Valley Bank krakkede, så det er startet før hele den her lavine af bankkrak. Og hvis vi får mere ro på den situation, altså folk i højere grad lader deres penge stå, så vil jeg betragte det som en væsentlig formildende omstændighed. Men for mig ser der stadigvæk ikke rigtig noget tegn på, at man har sat prop i flugten fra banker.
Og det spørgsmål, der sniger sig på, som vi også har stillet tidligere, det er jo, om vi ligesom overser en lurende finanskrise, men det lyder ikke umiddelbart på dig, som om, at vi er direkte i hvert fald på vej derhen endnu.
Nej, altså det der er den formidlige omstændighed i forhold til for 15 år siden, da vi blev ramt af en reel finanskrise, det er, at det er meget, meget nemmere at tage en bank og så skære den ud af det finansielle univers, uden at det spreder sig fra bank til bank til bank. Og det kan vi se på Credit Suisse-sagen, at det går ikke lige så hurtigt fra, at en bank af den størrelse lukker til, at ringene i vandene breder sig. Så man har fået opsat nogle brandmure i det finansielle system i forhold til 08-09, som gør det noget nemmere at inddæmme tingene. Så jeg tror mere, det bliver sådan nogle isolerede kriser med mere lokalt eller regionalt præg, end at det bliver en global krise.
Hvad så til de lytter? Nu skal det jo også være lidt for lytteren. Altså, hvis man vil tjene på det her, hvis man er sådan lidt interesseret i det, hvad kan man gøre sig af overvejelser i hvert fald, uden du skal give sådan en helt direkte tips til, hvad man skal, for det tager du jo også penge for. Men hvad skal man i hvert fald kigge på, hvis man kunne tænke sig at tjene lidt på det her?
Altså, jeg tror, at den grundlæggende årsag til, at vi står i det her problem, det er, at renterne er blevet for høje. Så hvis min analyse er korrekt, og at myndighederne langsomt bliver nødt til at indse, at renterne er for høje, så skal renterne ned igen snart. Og hvis renterne skal ned, så kan man købe obligationer forud for det. Det giver som regel et afkast at gøre det. Og den anden konklusion, man kan tage med sig, det er jo, at renterne på ens boliglån nok ikke er alt for mange måneder fra at have toppet. Det er der mange, der går og frygter i øjeblikket, de har højere renter på deres boliglån.
Alright. Andreas Steno, uafhængig topøkonom og også nuværende skribent på Fri Værdi her på Frihedsbrevet sammen med Mikkel Rosenvold. Tusind tak, fordi at du er med her til morgen.
Velkommen.
Og så lader man da bare lige hurtigt kippe for Andreas Stenos nyhedsbrev, som du kan tilgå inde på Frihedsbrevets hjemmeside eller i vores app lige nu. Det ligger derinde med overskriften. Det bliver hundens år, ikke bankernes, hvor at de to herrer, de skriver om, hvad der rører sig på værdimarkedet lige i øjeblikket. Det er meget, meget velskrevet og meget, meget lytteværdigt også. Du kan jo også både lytte og læse de produkter, vi har. Det kan du, hvis du betaler 79 kroner om måneden eller 749 kroner om året. Og nu skal vi til morgens artikel her på Frihedsbrevet, som jeg jo altså fortalte. Så klokken 7, så kunne Frihedsbrevet sammen i samarbejde med Danwatch bringe historien, at Bjarke Engels gerne vil redde verden, men alligevel tager han imod penge for at deltage i den saudiske kronprins prestigeprojekt. Det er dig, der skriver det her på Frihedsbrevet, Mikkel Jensen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det helt præcist, I har fundet ud af?
Jamen altså, det er jo som sådan ikke nogen hemmelighed, at Bjarke Engels er aktiv i Saudi-Arabien. Det, som vi har fundet ud af, det er, at Bjarke Engels Group, de tager del i det her kæmpe store prestigeprojekt, som hedder NIOM, som er et projekt, som er kører under den saudiarabiske kronprins, og de facto hersker Mohammed bin Salman, og er en del af faktisk en stor reformproces, som er i gang i Saudi-Arabien, som man kan sige er styrets taktik for at omlægge økonomien fra olie til, og nu vil man hellere have udenlandske investeringer og masse turisme, som man kender det fra Dubai. Det har ikke været fremme før, at det er det projekt, som Bjarke Engels er involveret i Saudi-Arabien. Han har tidligere fortalt, at han var ved at lave noget, som var så tæt på en utopi, som man kunne komme, men vi ikke afslørede, hvad det var. Og nu løfter vi så sløret en smule for, hvad det kunne være, den her utopi.
Ja, det er måske egentlig meget godt beskrevet, altså fordi som jeg også lige, reklamerede lidt for før, at hvis man gerne vil se billeder af noget fuldstændig vildt, så skal man gå ind og se nogle af de tegne billeder, der er af det her store projekt. Men et spørgsmål til jer, når I nu bringer den her artikel her, der er vel mange arkitektfirmaer, der tegner ting i Saudi-Arabien. Hvorfor er det værd at skrive om, når Bjarke Engels gør det?
Der er vildt mange, også mange store og anerkendte arkitektfirmaer. Men det er interessant, man kan sige, det er interessant af to årsager. Et, det havde også været interessant, hvis det havde været en anden virksomhed, som havde samarbejdet tæt med det saudiske styre, kan man sige, en anden dansk virksomhed. Men det er også særligt interessant med Bjarke Engels Group, synes jeg, fordi det er jo en Bjarke Engels, altså stifteren og direktøren for gruppen, eller stifteren og hele det, den kreative leder af Big Group, ikke, er jo sådan en idealist. Han er en af verdens mest indflydelsesrige mennesker. Han har været med på Times liste over indflydelsesrige personer, eller 100 mest indflydelsesrige personer i verden, ikke? Så når man taler om demokrati og menneskerettigheder, man taler om, at man vil redde planeten, så synes jeg bare, det er sjovt også, at det er i kontekst med, hvordan er det så, man som arkitekt redder planeten? Ja, det er blandt andet ved at samarbejde med det saudiske styre, som jo samtidig bliver beskyldt af nærmest samtlige menneskerettighedsorganisationer i verden for at være en af de groveste syndere inden for menneskerettigheder.
Ja.
Når man siger, at man vil bygge en utopi, når man siger, at man vil redde verden, så måden man gør det på, det er faktisk ved at bygge en by for det saudiske styre, hvor der bliver en helt enorm høj grad af overvågning af befolkningen. Så på en måde kan man jo sige, at det kan klinge hult.
Ja, men et spørgsmål, fordi det er jo også det, I skriver i jeres overskrift, at Bjarke Engels vil redde verden, men alligevel tager han imod penge for at deltage i det her projekt. Altså kan man ikke gøre begge dele?
Jo, det kan man godt sige. Det er jo det, som arkitekterne selv vil sige. Altså, hvis man skal ændre noget, så er man også nødt til at samarbejde med dem, man vil ændre noget med.
Ja.
Altså, jeg synes, at det bliver fremlagt rimelig fint i artiklen hos Fanny Aersgaard Madsen, som er forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, som faktisk lige er kommet hjem fra Saudi-Arabien, hvor hun blandt andet forsker i NIOM, som jo rent faktisk siger, at ja, det er rigtigt nok, det her projekt, det har faktisk medført nogle kæmpe fremskridt for den saudiske befolkning. Altså, de her jobs, man kunne få i Saudi-Arabien, det ændrer sig meget mere til at blive nogle højteknologiske jobs, ligesom man ser i Vesten. Men de fremskridt, det blev ikke fulgt med af demokratiske reformer. Så på en måde, så er man jo egentlig med til at godkende et styre, altså man er med til at legitimere et styre, som rigtig nok skaber fremskridt, men samtidig jo er, ja, man kan jo næsten kalde det for tyrannisk, altså som jo er diktatorisk, som slår hårdt ned på alt politisk opposition. Så spørgsmålet er, altså, hvem hjælper man egentlig her? Hjælper man sig selv med at få en fed kontrakt på et projekt, hvor der hverken er brugergrupper eller interessegrupper, som har noget at skulle have sagt, eller hjælper man med demokrati? Mm. Altså, det er sådan en klassisk diskussion. Jeg tror næppe, altså, tager man som arkitekt, tager man en opgave, fordi man vil indføre demokrati, eller tager man opgaven, fordi det er et fedt, ambitiøst projekt, man kan degne?
Ja. Og så de har jo ikke ville stille op til interview, men de skriver, og de svarer også, som I også skriver i artiklen, vi kan ikke be- eller afkræfte vores medvirkning i NIOM-projektet. Hvis Frihedsbrevet har planer om at publicere en artikel uden vores medvirkning, vil jeg anbefale grundig research for at sikre den høje journalistiske kvalitet, I er kendte for. Og det er jo lidt sådan en baghåndskompliment, eller hvad man skal sige. Altså her er ros, men også en trussel. Men hvis vi nu lige skal tage, hvad de skriver her. Hvordan har I sikret jer, at han er involveret, når han nu ikke vil bekræfte det?
Det har vi gjort ved at både tale og kigge på andre åbne kilder. Et helt åbenlyst spor er jo sådan set, at på trods af, at ledelsen i Big Arkitekter ikke vil hverken bede eller afkræfte, så er nogle af deres ansatte godt i gang med at blære sig med deres involvering i projektet på sociale medier. Så skriver de blandt andet på deres LinkedIn, at de arbejder på det her projekt. Og så kan vi jo se, at en række samarbejdspartnere har skrevet, at de har været hyret af BIG til at lave tegninger på det her projekt, hvor BIG bliver angivet som arkitekt. Og så er der også en sidste ting, hvor Udenrigsministeriet, som jo faktisk også har fået en del kritik for det her, har annonceret over for en række danske virksomheder, at nu er der den her store handelsmulighed i Saudi-Arabien, hvor BIG er med til at tegne masterplanen, og det kunne være en god idé at prøve at sælge noget teknologi ind i den forbindelse. Så der ligger en række andre åbne kilder, som ligesom bekræfter, at det er BIG, som står for masterplanen, i hvert fald for Octagon, og måske endda også endnu mere i forhold til hele det her store NIOM-projekt, som jo egentlig er flere byer i en by, kan man sige.
Mikkel Jensen, journalist her på Frihedsbrevet. Tusind tak, fordi du var med til lige at fortælle lidt om jeres artikel her til morgen.
Velbekomme.
Og jeg kan allerede se, at I er godt i gang med at dele videoer og billeder af byggeprojektet derinde. NIOM, The Line bliver det også kaldt, og det er uanset hvad man skulle mene om det projekt, så er det i hvert fald det er for vildt til ikke at finde interessant, om man så som sagt synes, at det er uhyggeligt eller fascinerende, det skal jeg ikke være dommer over. Hvis jeg lige skal slutte med en sidste anbefaling, så talte vi om det her møde mellem Xi Jinping og Putin i begyndelsen, og der vil jeg bare anbefale jer at gå ind og se den video, der er af Xi Jinping, der møder Putin i præsidentpaladset, fordi at det er simpelthen en video af brutal imperialisme, som overgår noget andet, jeg har set. Og der vil jeg godt sige, at det synes jeg var ganske uhyggeligt. Og det er selvom, at den koreografi, de har, den var forholdsvis kikset. Tag ind og se den. I teknikken, der sad Magne Hans. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Vi er tilbage igen i morgen.